Ko sveiciens visiem geto podkāstā. Jauna diena, jauns starts, un šodien ir priekš manis īpašs viesis. Vienmēr mēs uzskatām to, ka Gevs geto podkāsts nāk darītāji, un tas ir viens no viņiem. Cilvēks treneris, cilvēks sporta skolotājs, cilvēks no balviem. Pareizi?
Tieši tā, tieši tā.
Tas ir Kaspars Strapcāns, dāmas un kungi Rīgas teiks, vidusskolas sporta treneris. Un arī basketbola treneris Kraukļa VFA. Pareizi?
Tieši tā.
Nesen izcīnījis pirmais tituls ar skolas dzīvi. Ja? Cik gadi jau ir trenera amatā?
Pirmkārt, sveiciens visiem klausītājiem. Paldies tev, Jāni, kad uzaicināji. Un teikšu tā, ka šis būs, ja nemaldos, 16. vai 17. Gads. Kad es sāku strādāt Rīgas Teikas vidusskolā un arī trenēt basketbolu.
Jā, 17 gadi, uzreiz jautājums, citi maina darba vietas, tā kā reiz divos gados vai neapnīk. Kur ir tā ķīmija, kāpēc gribas strādāt par sporta skolotāju vai tie ir skolāni, jo es domāju to, ka visi zina to, ka vienmēr ir bijušas šausmīgi draudzīgas attiecības ar tevi?
Protams, tā ir vispār tā skolas dzīve un mīla pret sportu un iemācīt bērniem kaut ko no sporta, sasniegt augstākās virsotnes un redzēt tā sasniegt tās augstākās virsotnes, kad viņiem kaut kas sanāk.
Jā. Domāju visu laiku to par to, vai tā kā sporta skolotāji, kā viņam ir labāk strādāt. Vai tas ir draudzīgas attiecības ar skolēniem un skolotājiem, vai tomēr to, ka visiem ir tās, ka tas ir sports skolotājs un tā vienkārši brīdī, kad ir draudzīgas attiecības vai nepazūd tā cieņa pret skolotāju un kā tu uzskati, kā ir vislabāk strādāt mūsdienās ar bērniem un jauniešiem?
Mūsdienās strādāt ar jauniešiem, es uzskatu, tas pats, kas strādāt arī agrāk. Ir ar jauniešiem izveidojas labs kontakts un ir jāsaprot tās robežas reizēm. Kad mēs varam būt kā čomi, bet ir reizes, kad es esmu skolotājs un tev ir jādara lietas, kas ir jāizdara.
Jā. Tā. Es domāju par tiem jauniešiem vienkārši vai kādā brīdī nav tā, ka aiziet tik tālu tā, teiksim, tā draudzīgās attiecības, ka nosauc tur par sporta učuku vai čomu un tā. Kur ir tā robeža starp draudzīgām attiecībām un ka ir skolotājs? Ko tu atļauj jauniešiem un ko tu neatļauj?
Tā kā es minēju, ir lietas, ko mēs izdaram, kas ir nepieciešams izdarīt, lai tu dabūtu vērtējumu.
Jā.
Un tās lietas, kad mēs izdaram, tad man vienmēr sporta stundās ir tā saucamais brīvais laiks. Kad bērni var darīt to, kas viņiem patīk, bet saistībā ar sportu.
Jā.
Lai nav sēdēšana tribīnēs vai tam līdzīgi. Jā. Ņemam bumbas, spēlējam bumbu, kam patīk futbols, kam patīk basketbols, kas grib badmintonu uzspēlēt. Tad ir tā viņiem tā brīvais laiks, kad viņi zina, oh jā, mēs esam pelnījuši, un mēs to arī darām.
Es vienmēr domāju par atzīmēm sporta stundās, tā kā vienmēr sports stundas ir tā vieta, kur tā kā neviens neuztraucās, ka būs nesekmīgs, bet vai tu uzskati, ka sportā ir laba atzīme sistēma un vispār tā programma, kas tagad ir izstrādāta, tāpat ir arī šobrīd strādā pēc skola 20-30, var teikt, visas skolas, un es vienmēr domāju, vai nav tā, ka kā var ielikt atzīmi sportā, ja ir kāds, kurš tā kā ir futbola ieskaita, piemēram, un ir kāds, kurš, nu tu jūti to, ka pieskāriens un bumba ir prom, un tāpat ieliek sadzīmu 8 vai 9, vai tas ir godīgi pret citiem, un kā strādā vispār tā filozofija sportā par atzīmē?
Šis ir ļoti labs jautājums, un šīs diskusijas starp sporta skolotājiem arī ļoti daudz un dikti ir. Tagad mēs mēģinām pielāgot to visu, teikt, skolas sistēmai tā, lai ieinteresētu bērnus. Un, protams, vērtējumu ir daudz vienkāršāk dabūt nekā agrāk. Jā, man pašam patika vairāk vecā sistēma, kad bija normatīvi un visas tādas, jo tur parādīja tavas patiešām fiziskās spējas un visu pārējo. Tad arī, kad bija jākārto sportā, arī ieskait valsts līmenī, jā, kad bija noteikti kriteriji, kas tev bija jāizpild, un pēc tā tu dabū atzīmi. No, tagad mēs teiksim, tā pielāgojamies tiem bērniem, lai tā atzīme vienkāršāka būtu nopelnīta, un ja viņš arī grib uzlabot, nu, tad viņš to atzīmi arī uzlabo daudz labāk nekā, piemēram, kad ir kāds no sporta veidiem, kurš trenējās cītīgi. Protams, tā ieskaite viņam var būt daudz vienkāršāka. Bet nu, tā ir tā sistēma mūsdienās.
17 gadi skolas darbā, ik pa laikam, kamēr es pat mācījos savus 12 gadus, es pat teiktu to, ka var teikt, katru gadu bija skolotājiem kāds streiks. Jautājums tāds, vai ar skolotāju algu var izdzīvot?
Latvijā vispār tā sistēma ir tāda, diemžēl, jā, kad ar vienu algu man tā liekas mūsdienās vispār ļoti grūti izdzīvot, tāpēc visi, kas var, kas spēj apvienot darbus, tad tie strādā nevien vienā darbā, bet arī divos un trīs darbos.
Jā. Par to darbu apvienošanu, kā tev šķiet pēc tavas dzīves, ir labi to, ka ir viens amats vai to, ka uz vairākām pusēm strādāt un tā, tīri pēc tavām domām?
Pēc manām domām, protams, jebkurš no gribētu strādāt tikai vienā darbā, un tas darbs, ja viņam patīk un nes prieku, izvēlās tikai vienu.
Jā.
Jā. Bet tā, nu, kā dzīves pieši, tā arī mēs strādājam.
Man ļoti aktuāla tēma, vienmēr es gribēju zināt, kādas ir tavas domas par to. Es izvēlējos pēc skolas, vidusskolas beigšanas nedoties uz universitāti. Tas ir strādāt šeit Geto Games, un kā tev šķiet, vai jauniešiem ir mūsdienās obligāti? Agrāk es teiktu to, ka vairāk visi gāja uz universitāti, un tas bija tā kā dzīves posms, kurā tu mācies, bet šobrīd jau aizvien vairāk arī no vidusskolas zinu to, ka neaizgāja mācīties un katrs mēģina darīt kaut ko savu. Vai universitāte ir tas pareizais ceļš, kur doties pēc vidusskolas beigšanas, vai tomēr katram tā lieta ir atsevišķa?
Es uzskatu, katram tas ir paša brīva izvēle. Pirmkārt, tev jāzina, ko tu gribi dzīvē. Ja tu pēc 12. klases neesi pārliecināts, ko tu gribi, jā, labāk tad varbūt gadu, jā, varbūt 2 gadus, jā, izbaudi, teiksim, dzīvi ārpus tās skolas, saproti vispār, kas ir dzīve, ka tev neatbalsta varbūt vecāki tādā ziņā, kad tev nav finansiālais atbalsts, ka tev jāsāk naudiņa pelnīt pašam. Jā, un tad tu varbūt to arī sapratīsi dzīvē, ko tu gribi tā tālāk darīt, jā, ko tu gribi sasniegt. Jā, tas ir atkarīgs no individuāli, no katras personas, jā, cik tālu viņš grib iet.
Kaspars Strapcāns, sports skolotājs, treneris, sākumā teica no balviem, bet es gribētu minēt un teikt, un es esmu pārliecināts par to, ka arī labs tēvs, tev ir divi bērni, pareizi?
Nu,
Trīs?
jau trīs, jā.
Jau trīs
Jau trīs, jā.
bērni, nesen? Cik, kāds ir vecums?
Tātad man ir divas meitas,
Jā.
12, 9 gadi, un tagad ir jaunākais dēls, kuram ir gads un 5 mēneši.
Dezidāju, tad varu apsveikt.
Paldies, jā.
Gribēju jautāt, kā tēvam izdodas apvienot, sanāk, ka tev ir divi darbi, tas ir visu laiku, pa lielam tu esi ar bērniem ikdienā, gan savā darbā, gan mājās, un vai nav tāds brīdis, kad prasās kaut kādu mieru un to troksni nost un tā, vai kā
Nu,
ir?
es vairāk mazāk esmu iemācījies darbu nenest uz mājā. Un tas es uzskatu lielākā mērā, tas arī daudz ko dod man, jo es varu norobežoties. Ģimene ir viens un darbs ir otrs. Protams, reizēm tas nesanāk, kaut kāda emocijas nāk uz ārā arī, nu, tad arī to jūt arī ģimeni. Bet tā, es uzskatu, nu, problēmu nav.
Problēmu nav, jā. Tagad ir trīs bērni, ir trīs plus kartiņa autobusā, 90% atlēda, tā kā viss kārtībā.
Autobusu neesmu izmantojis tagad sen, bet nu, gan jau kādreiz arī sanāks izmantot.
Jā, vienmēr gribēju pajautāt, kas ir tavs algs? Vispār par dzīvi vai basketbolā, vai tas... Es zinu, no kurienes es ņemu piemēru, uz ko es eju un tā, un kas man patīk, bet... Kas jau tādam, teiks, tā pusmūža vīrietim, kas vispār spēja vēl iedvesmot, kas ir algs, un vai jūs vēl joprojām ir kaut kādas jūs mērķus savu uzliekt, vai kur, jo kā atstāt to dzīvi interesantu? Ir īpaši tas viens darbs, un pēc kā jūs ejat, kas ir jūs mērķi, kas ir jūs algi?
Mans algs... Ir bijis mans tētis, jā, ar savu nosvētību, jā, un tā tādu darba rutīnu, jā, kad strādā un apgādā ģimeni, lai viss būtu tas labākais. Tagad to darbu man patīk redzēt skolainos savos padotajos, tie, kas pie manis trenējās. Viņu izaugsme. Vēlāk, kas būs vēlāk, nu, tas atkarīgs tikai no viņiem pašiem. Cik viņi daudz ieguldīsies tajā sfērā, ko viņi gribēja sasniegt.
Nē.
Jā, un tas reāli arī notur pie tā, kad katru reizi ir citi izaicinājumi. Ir citi izaicinājumi, kas arī tevi visu laiku uztur. Tādā kā tonusiņā, lai nepadotos, piemēram, nesanāk tas, mēģini savādāku pieeju. Nesanāk tas, atkal mēģini kaut ko savādāk.
Jā, basketbols. Šobrīd arī ieskatījos jūsu Facebookā un vienmēr, kad Latvijas izlases spēlē, tad pāršvaroju sastāvu un tā, tas basketbols tik daudz gadus jau ir būts tajā, ka Kur ir tā motivācija turpināt trenēt tos mazos? Es domāju, te būs līdzīgi atbildi redzēt izaugsmu un tā, bet vai vēl patīk un tā?
Pirmkārt, ja nepatīk, tad es to nemaz arī nedarītu vairāk.
Jā.
Un tā kā minēju, tas ir tas, kas no paša sākuma jau esot sev kā skolniekam, kā vidusskolā, man bija tāda iespēja aizbraukt uz vienām rajona sacensībām, kad sporta skolotājs teica, nu, aizbrauc un pavadī meitiņu spēles. Es aizbraucu un tu tad arī tā vēlēšanās būt par treneri, par skolot, arī kaut kā iekšēji tas arī notika redzēt to prieku, bērnos, kad viņi ir laukumā un īpaši, kad viņi uzvar. Tā ir neatsverama sastāvdaļa no tā visa.
Jā, jaunas basketbola līga, tas ir tieši tas, kur Kraukļu Vefs spēlē, vai ne, ikdienā, kur notiek mači, un tā gribēju jautāt, vai Latvijas basketbolam vispār šobrīd ir, nu, labi sasniegumi, tā kā kādu laiku nebija tā sajūta, un pagājušais gads to iezīmēja vēl vairāk, piektā vieta, un kas ir tas... sasniegumi, no kurienes tie sasniegumi veidojas? Tas, ka ir labāki rezultāti un tā, tas jau sākas no jaunatas līgām un tā, un kāda vispār šobrīd, vai tev pašam patīk sistēma, tas kā jābraukā tur uz reģioniem, tad pie mājās un tā, un kā tev pašam patīk jaunas basketbola sistēma un visa līga un tāds jautājums?
Vienmēr Es uzskatu, ka varētu vēl labāk pie izspēju sistēmas kaut ko uzlabot. Bet pārsvarā tas ir, protams, tā ir neatņemama sastāvdaļa, lai sasniegtu kaut kādus rezultātus. Jo katrai komandai, kas ir lauku komanda, viņai arī jāspēlē ar pilsētas komandām, ar Rīgas komandām, kur bērni daudz ātrāk iegūst spēļu praksi. Un tādā veidā viņi tik saprot, kur ir tas viņu līmenis, cik viņam augstu vēl vajadzētu pieaugt. Ja? Un arī treneriem tādā veidā treneri saprot, kur mana komanda varbūt ir sliktāka nekā tā komanda, kas atbrauca un uzvarēja.
Jā. Es domāju, katram maziem bērnam, kurš spēlē basketbolu, vienmēr tas mērķis tie sāpiņi, ko skatās, un tas ir NBA. Bet es domāju to, ka katram sportistam, kurš varbūt, nu, es domāju, ja tu jaunenis basketbolā neesi labākais, ja, un tā, ka pa galvu labāks par citiem, visdrīzāk to, ka tas NBA nespīd. Un kā turpināt to basketbolu spēlēt, un ko jūs ieteiktu jauniešiem, tie, kas jau sāk saprast to, ka nu, nebūs NBA, ja, un ir tā milstība par basketbolu, ko viņiem darīt, viņiem spēlēt entuziastu līgās vai
Es tev pilnīgi piekrītu, ir daļa, kur nebūs nekad augsta līmeņa spēlētāji. Un tiem spēlētājiem ir daudz, ļoti daudz iespēju piedalīties visādos projektos. Jāsaprot jauniešiem to, ka ar basketbolu var dabūt arī ļoti labu izglītību. Jā. Un tā arī ir viena no retajām iespējām tiem jauniešiem, varbūt, kuriem nav tas finansiālais stāvoklis tik labs, lai apmaksātu mācības augstskolā, bet caur sportu viņi to var panākt. Un tas nav tikai Latvijas mērogā, bet tas arī ārvalstīs. Un piemēru ir ļoti daudz, kad nesanāk spēlētājs, bet mums ir ļoti labi tiesneši. Jā, jā. Atzīti visur. Jā. Tāpat arī visās citās sfērās. Bet tas basketbols ir nācis viņam līdzi. Jā, tā disciplīna un vispārējais, kas viņam dzīvē vēlāk ļaus sasniegt tos augstākos mērķus.
Jā, tieši gribēju par disciplīnu. Noteikti basketbols palīdz disciplīnai. Gribēju parunāt par jaunieti kā tādu. Ir tādi, kas labi mācās, visu pareizi darā un tā, bet ir arī, teiksim, nosauks viņus par sarežģītajiem jauniešiem, kas iekrīt kaut kādās atkarībās un tā. Kā strādāt ar tiem, kas tā kā nav paklausīgi, tie, kas runā pretī un tā, kā ar tādiem vispār rīkoties mūsdienās, jo pirmkārt ir ļoti viegli aizskart, otrkārt es domāju to, ka jaunieši ir palikuši tā kā vairāk runā pretī, vairāk, nu, tā kā, vairāk atļaujās. Es teiktu, agrāk tā pieklāja pret vecāku cilvēku bija, nu, tā kā daudz augstāka, daudz lielāka, bet ir, es palikšu pie tā paša sarežģītie bērni, un kā ir jāstrādā ar viņiem? Pēc tavs viedoklis tīri, versijas jau ir daudz, kā būtu labāk, bet tieši tavs viedoklis, kā jāstrādā ar tiem, kas runā pretī, tie, kas bumbu ar kājasīt. Bumbu ar kājasīt. Tāds šim maizīt basketbolstā.
Tas ir katrs no mums ir individu. Jā. Un līdz ar to katram ir jābūt savai pieejai. Mums pirmkārt jāsaprot, kāpēc viņš tā uzvedās. Uh-huh. Jā, jo tur apstākļi var būt visādies. Jā. Un ja tu atrodi to pareizo atslēdziņu un pareizi pieklauvēties pie viņa durtiņām un atslēgt vaļā, lai viņš tev arī uzticās, nu, tad tu esi panācis to vēlamo efektu. Protams, ir citi, kas noslēdzās un tu mēģini visādies, bet nu, diemžēl tu pie viņa pieklauvēties nekādies nevari.
Jā. Pirmais punkts būtu saprast, kāpēc tā ir, ja? Un kāds ir tālākais rīcības plāns, lai padarītu viņu par patīkamu cilvēku apkārt.
Nu, pirmkārt jāsaprot, ko tu viņam varī sniegt. Vai to, ko tu sniedz, vai tas viņam vispār interesē.
Uh-huh.
Ja viņam tas interesēs, tad viņš labprāt arī to visu paņems. Ja viņam tas neinteresē, tad viņš pakratīs galvu un nākošais viņš darīs arī to pašu, ko līdz šim ir darījis.
Jā. Bieži būs vēl viens tēva jautājums. Kā jūs uzskatāt, kā ir pareizi vispār attiecībā pret bērniem? Vai viņi ir jānoliek uz trases vai jāļauj pašiem brīvi doties pasaulē? Un kā ir vecākiem jāstrādā ar saviem bērniem, lai pēc tam vecumdienās varētu teikt, jā, es lepojos ar savu bērnu un tā?
Na, šo,
kas ir tā
atslēdzi? Šo jautājumu man tā liekas ļoti būtu grūti atbildēt pilnīgi visiem vecākiem. Mēs jau gribam, lai mūsu bērni sasniegtu to visu to labāko. Kā labākais variants, ja tu man parādītu jebkuru no šīm grāmatām un es varētu to visu izlasīt, es labprāt arī izlasītu un es zinātu, kā to izdarīt. Mm-hmm. Jā, tāpēc es tev to recepti, diemžēl, nevarēšu pateikt. Jā, bet, nu, mans piemērs ir tāds, ka, nu, ir man ģimenē kaut kādi noteikumi, pēc kuriem mēs vadāmies.
Mm. Jūs strādājis arī daudz ar ārvalstu kaut kādiem treneriem un tā. Kā atšķirās Latvijas basketbols ar ārvalstu basketbolu?
Jā, man ir bijusi tāda iespēja strādāt ar serbu treneriem, par ko es esmu ļoti pateicīgs Aināram Vanagam, vienam no saviem basketbola audzēkņiem.
Šādot Aināram.
Jā. Līdz ar to, redzot to basketbolu no serbu izpildījumu, jā, zinot arī pasaulē, ka viņi ir top komandas, un viņiem tā pieeja pavisam savādāk nekā mums. Un strādājot ar serbu treneriem, man arī tas priekšstats arī par basketbolu ir, teiksim tā, mainījies.
Mm.
Un es uzskatu uz to labāko pusi.
Kas viņiem ir citādāks?
Viņi ļoti, ļoti uzsvaru liek arī uz centra spēlētājiem, ko Latvijā nu, tik daudz nedara. Jā, tad tās pašas izspēles, visas pārējais, jā, tad viņi iesaista vairāk apakšu.
Jā.
Jā. Mums agrāk visas tās izspēles balstījās, ja mums tie trīnieki gāja, tad nu, tā uzvara arī bija mūsējā, neiet, nu tad neiet.
Jā, nu, tas pats, kas Latvijas basketbola izlasē, mūsu centrs ir Andrejs Gražulis, vai ne? Un nav tas pats garākais. Bet tāpat labi rezultāti un tā. Ne tikai ar serbu treneriem, bet jums ļoti labi pazīstams ir Jānis Rimbinieks, kurš ir iegūs arī trīzvaigžņu ordeni. Vispār izcels treneris. Un es zinu to, ka viņš vienmēr teica to, ka basketbolā bloks kā tāds neeksistē. Nu, un pick and rolls neeksistē, ja, ka viss ir caur saspēlēm. Ko jūs par to domājat?
Nu, mūsdienās, diemžēl, bez pick and rolla nu, vai spēlēt nevar, jo tā ir, teiksim, tāds pamats basketbolā.
Jā.
Varbūt agrāk tas gāja cauri, bet šoreiz vairs neiet.
Pieskarsimies vēl nedaudz tēmai, par ko es gribēju parunāt. Tas ir atkarības. Mūsdienās jaunieši ļoti iekrīt atkarībās, tad viņi pazaudē sevi. Pieņemsim, kāds jaunietis, jūs zinat to, ka viņam ir kaut kāda nopietna atkarība, kā ar to cīnīties, un ko jūs domājat par to, ka visiem tā kā augsta līmeņa sporta veidiem ir uz krakliem ir betting kompānijas, nu tā kā azartspēļu kompānijas, viss kaut kādas uz krakliem, aizēju uz arēnu Rīgu, tur uz lielā kuba tev viss, kas ir priekšā, tās ir betting kompānijas, baneri visur, un tas jautājums, vai aizliegt sportā vispār to? Tas ir labi vai slikti, un pakomentējiet nedaudz par to.
par azartspēļu atkarībām, ja tu domā tā, tā
jā, teiksim, ziņas, jā. Teiksim konkrēti, jā. Jo lielajā sportā tas ir, kur tu skaties, tur tas būs pa lielam.
Šajā ziņā, es domāju, tā ir mūsu valdības, jā, visas Latvijas valdības rīcībā kaut ko mainīt. Jā, bet nu, tam jābūt ir kaut kādam kaut kādai atgriezeniskai saitei, ko atkal piedāvāt. Jā. Nu, tādā ziņā, jā, mēs varam aizliegt to visu, bet lai atkal nebūtu tāds, ja mēs visu aizliedzam, tad lai mums galvenais, lai nepazūtu tas lielais sports. Jo tas lielais sports, lai vai kā, bet viņš sasaista visu tautu.
Aizliegt vai neaizliegt, tāds ir jautājums, jo ir valstis, kā es arī zinu, Latvijas bobslaja federācija vairs nedrīkst likt uz saviem bobiem nevienu bettinga kompāniju, tāpēc ir Balsija, viņa sponsorē, un vai basketbolā vajag to aizliegt, vai nevajag?
Nu, man tādas īstas atbildes tev šajā jautājumā nebūs. Tā kā es minēju, mēs varam to aizliegt, bet jābūt ir otrai lietai, ko uzreiz piedāvāt.
Jā. Jūs jau esat padzīvojis vairāk nekā es, un noteikti esat izgājis kaut kādām situācijām cauri, bet es aprakstīšu situāciju un kāds rīcības plāns, ko darīt. Sporta stunda, Rīgas teiks vidusskola, piemēram. Jūs doties uz savu parasto stundu vidusskolas klasēm. Saka, tur pirmā, otrā, trešā ģērbtuve, ja? No trešās ģērbtuves ilgi nenāk ārā jaunieši. Jūs ieeja trešajā ģērbtuvē un skaties, visi ir aplīti, jūs pieiet klāt un jūs skaties, kā visi pieņemsim online vidē, spēlē azartspēles. Ko jūs darat? Jūs dodaties pie direktors, jūs kā jūs runājat ar to audzēkt? Kas ir vislabākais veids, kā palīdzēt jaunietim, lai nebūtu šīs atkarības? Lai dotos sportot, lai dotos spēlēt basketbolu un kā ievirzīt jaunietu, lai viņš nedomā par to, teiksim tā?
Pirmkārt jau tā situācija ļoti sarežģīta.
Ir bijis tāda?
Jā, kad, nē, tāda situācija nav bijis, jo visi zina, ka, ja stunda sākās, tad jābūt ir stundā, nevis jāsēž gadbrauna.
Tā ir disciplīna. Jā. Okay.
Bet tādā situācijā ir, nu, jāsaprot pirmkārt vidusskola, jā. Vai tu rīkojies ar savu naudu? Pirmkārt, un nākošā lieta vispār kādā veidā tev ir piekļuve tai, teiksim, sistēmai, kur viss tas notiek. Jā, jo, cik man saprotams, teiksim, ja tu neesi pilngadīgs, tu nevari tur visu piedalīties, bet zinot mūsdienu jaunatni un mūsdienu tehnoloģijas, ja mēs to visu ļoti labi varam bez kaut kādām pārbaudēm pārkāpt.
Apietēm.
Tieši tā. Tāpēc, nu, pateikt, nu, Džeki, nu, beidzam spēlēt un nākam uz sportu.
Nākam sportot. Izcil, bet šeit atkal stāsts. Vienmēr visdraudzīgākais skolotājs bijāt jūs. Un citi skolotāji noteikti uzreiz pieņemsim ziņotu vecākiem, zinot direktorē, bet es ticētu, ka jūs mēģinātu pats tikt galā, bet kā tad ir tā pareizā funkcija, kā no tā atbrīvoties, ja jūs tomēr pieķerat un tā?
Pirmkārt, es pateiktu, ka, nu, lai es pats vairāk neredzu, ja es redzēšu, tad rīkosimies uzreiz tālāk ar visām, teiksim, izrietošām tām sekām. Jā, un ļoti grūti, nu, pirmkārt, ir jāpastāsta. Nu, es saku, ja tā ir tava pelnītā nauda, nu tad ok, tu rīkojies, kā ar viņu tu gribi. Ja tu gribi viņu nospēlēt, nu nospēlē. Bet vai tu pa to naudu nevari kaut ko iegādāties, kaut ko daudz sev nodarīgāku? Nu, tas ir intelekta līmenis, ko katram cilvēkam ir savs.
Piekrīt, jā. Tagad piedāvāju uzspēlēt spēli. Es esmu sagatavojis vienu tādu kā Viktorīnu. Šis parasti nav podcasts, bet kāpēc, lai mēs nedarītu pa savam, vai ne?
Jā, protams.
Un pēc tam vēl parunāsimies, jā, bet spēle pavisam vienkārši. Man priekšā ir alfabēts. Vajadzētu zināt no galvas, bet drošības pēc maniņš rokās. Un es saukšu burtus un pavisam vienkārši tev ir jānosauc kāds basketbola spēlētājs. Tā burtu pārbaudīsim tavu to teikto intelektu. Bet es domāju, to klapi sanāks.
Es domāju, ka nē. Jo... Bet nu labi, varam mēģināt. Jā.
Zin kā es teikšu.
Es saukšu savus audzēkņus.
Var savus audzēkņus, jā. Kāds būs priecīgs dzirdēt savu vārdu. Var populāru spēlētājs, var savus audzēkņus, jā. Bet pavisam vienkārši Viktorīna alfabēts. Pirmais burts A.
Alfrēds Krauklis.
O, Alfrēds Krauklis. Vai basketbola skola A.
Šitā ļoti mūsdien mūsu latviešu alfabētā, man tā liekas, būs baigi grūti kaut ko uz A atrast.
Es pirms tam biju padomājis, nav nemaz tik viegli, patiesību sakot. Piedāvājums uztaisīt mums abiem, lai tā kopības sajūta par katru burtu, kuru mēs nenosauksim. Jo es arī mēģināšu, kad tu nezinās palīdzēt pumpīts viens, ja? Tad okay. Par A viens pumpīts. B.
Benjamins.
Ok. C. Tas var būt gan vārds, gan uzvārds, teiksim tā.
Cipulis.
Cipulis. Cipulis. Tas bija hokejs. Pavisam nav viegli. Ja mēs gribam papumpēties. Divi pumpīši. Č. Es zinu vienu.
Čodors.
Izcelē. D.
Dāvis.
Kāds jau spēlē Dāvis basīt, jā. E.
Edgars.
Edgars. Izstās, ka mums būs rubrika saucam vārdus kopā. E. Evalds.
Tieši tā, jā.
Ļoti vienkārši.
Treneris no Siguldas.
Jā. Mēģināsim tomēr populārs basketbols, lai mums tas uzdevums sarežģītāks, jā. F.
Phils Jacksons.
Phils Jacksons, ļoti labi. G. Vai šo man nāk prātā?
Greens, bet kā viņam...
Draymond Green.
Jā,
izcili. G. Ļoti grūts uzdāmas, kur mīkstinājums zīmes nosauk kādu populāru basketbolistu. Trīs pumpīši.
Ģirds.
Ģirds, labi, tad paliek divi pumpīši. H.
Hardens.
Jā, James Hardens, izcils arī to pašu domāju. I.
Irvings.
I. Pat nav nemaz tik viegli vārdu izdomāt zīmburtu. Latviešu. Īmants.
Īzaks nav nekāds kaut kāds.
Jā, Īzaks. Ļoti labi. Jā.
Nu, to, ja mēs latviskojām Jordans.
Jā, izceli. K?
Kaspars.
Kaspars Traucāns, jā.
Kaspars Ciprus arī.
Kaspars Ciprus. Č?
Nu, te laikam nebūs.
Jā. Trīs pumpīši. L. Zinu vienu. Ja kas varēšu palīdzēt.
LaMelo Balls.
Jā, tieši tā paši domāju. Ļa. Kā vajadzēja bez mīkstinājumu zīmēm, ne? Varbūt, es domāju visu laiku par mūsu basketbola izlasi.
Ļaksa.
Ok. Izceli. M.
Moronta.
M.
Meš.
Ļoti labi. Ņa. Vienmēr var trīs opcijas. Zvans draugam. Tieši ētarā 50-50 un hints.
Es domāju, tur šo te zeņu būtu. No...
Nu, grūti pateikt, bet noteikti kāds ir. Es domāju. Labi, četri pumpīši. Burts O vai O.
Osborns.
R, oi, P, P.
Patriks. Jurings.
R.
Roberts Štelmachers.
Ļoti labi. S.
Siliņš.
Rals. Izcel. Š. Nesen jau nosauci vietu, kas arī darētu šim. Pirms diviem burtiem
tieši. Šakils un Nils.
Ļoti labi. T. Arī zinu
vienu. Terijs.
Terijs. Izcel. U. Nav tik viegli. Man likās, ka tekoši Kaspars Trapsons varēs atbildēt uz šiem visiem.
Uvis Helmanis.
Uvis Helmanis izceli. U.
Šīs nebūs.
Nebūs. 5 pumpīši. V.
Valdis Valters.
Izceli. Z.
Zaks Lavīns.
Un Ž. Latvijas izlases basketbola spēlētājs.
Žanis Pēners.
Arī bijušais. Izcili, no ko alfabēts ir noslēdzies. Paldies visiem, kas piedalījās arī mājās klausoties. Varbūt mājās, bet mašīnā. Vēl pāris jautājumi, tāpēc, ka ļoti interesanti man ar tevi vienmēr ir bijis runāt. Kas ir atstājis Latvijas basketbolā vislielākos nospiedumus kā spēlētājs vai kā treneris? Varbūt tavā dzīvē, varbūt, teiksim, vispār Latvijas basketbolā?
Latvijas basketbolā pirmkārt es uzskatu, ka liela nospiedumu ir atstājuši katrs no spēlētājiem, kas vispār ir spēlējis. Katrā posmā ir savi spēlētāji, uz kuriem katra gājuma vecuma jaunietis ir skatījies un kuram viņš ir devis to stimulu arī trenēties basketbolā. Uh-huh. Tāpēc es tā, no tādiem cikliem teikšu, ka vēsturiskais Vebs, kas ir bijis,
yeah.
kas ir cīnījies Padomu Savienībā. Ja? Tad ir neatkarības izlase. Ja. Un tā tagad es uzskatu, ka ir mūsdienu lielais stimuls, mūsdienu Latvijas izlase,
ja.
kur ir patiešām izcila komanda.
Jā, un gan jau kā sapņu komanda arī,
ja.
kā filma. Ir arī tāpus sapņu komanda 1935. Man vēl bija skatītāja jautājuma, tā kā es atļaušos izvilkt.
Jā.
Pāris jautājumu. Tūlīt. Tā, burtiski sekundīt. Kas ir neparastākais atgadījums, ar ko nācies sastapties trenera vai skolas dzīves karjerā? Tieši neparastākais.
Ļoti, ļoti tāds grūts jautājums, jo visi ir bijuši, teiksim, tādi nevis neparasti, bet tikai ikdienas saskarsmē, bet tādi neparastie. Nu, varētu pieminēt varbūt vienu, kad nometnes laikā visi puiši izdomāja noskūt matus un beigās uz mājām viņi aizbrauc ar skūtām galvām, kad vecāki bija ļoti, ļoti pārsteigti.
A tev arī noskūt?
Nē.
Man neļāvies, jā. Kāpēc viņi tā aizdomāja?
Nu, tā viņiem ienāca prātā, kad viņi varētu visi noskūt galvas.
Un kāds vecums?
Nu, tad jau diezgan pieauguši viņi jau bija.
Jā. Jautājums... Uz spēlēm, it īpaši mazajām, nāk daudz bērnu vecāki, vai ne? Un bieži viņi tādu sajūtu, ka iesaistās spēlē. Un pēc tās savu viedokli tādā ziņā, ka bļaujas tiesnešie, bļaujas galdi, jo dažkārt par tā, kāds pastrākākais, manuprāt, uz saviem bērniem. Nu, tā kā...
Nu, vecākiem ir savas emocijas, un kā mēs zinām, savas bērns ir vismīļākais bērns. Un ja viņam tiek darīts kaut kas pāri, tu neredzi to apkārtējo to vidi, un tev domāties, ka apbižot tikai tavu bērnu. Un emocijas, protams, tā ir laba lieta, bet, nu...
Principā, tad... jebkādas
dienas beigās. Jebkādas emocijas ir labas lietas, bet ir jā, trenerim, es uzskatu arī, tas ir viens no darbiem, kad tev jāpamāc arī vecāki, kad tā ir epizode, bet, nu, mēs visi mācāmies, arī tiesneši mācās.
Nesen noslēdzies projekts Rīgas Superlīga. Pirmais tituls ar skolu jūsu karjerā. Trīs reizi, ja nemaldos, jūs bijāt finālā? Vai...
Šī bija trešā reize, jā.
Pirmās divas reizes sāpīgi zaudējumi. Vai bija iekšā tas, ka nu, tā kā manas karjeras laikā ir jāuzvar tā Superlīga?
Tas bija mans viens no sapņiem. Tas bija mans viens no sapņiem pats pacelt to Rīgas skolas Superlīgas kausu. Un atgādāt viņu Rīgas teikas vidusskolā, kas arī ir izdevies.
Kā tas šķiet jauniešiem vispār šis projekts? Kāds man būs jautājums? Rīgas valsts otrā ģimnāzija bija otra komanda, kas bija finālā. Viņiem bija daudz domstarpības ar savu treneru. Viņi spēlēja Daugavas DSN komandā. Viņiem neļāva spēlēt. Tāpēc, ka vakarā bija LBL2 spēle. Vai treneriem ir jāļauj jau tādu līmeņu otrās līgas basketbolistiem spēlēt šādos turnīros, kur sacenšas skolas savā starpā un tā?
Es skatoties no trenera puses, es saprotu, ka viņi baidās to, ka šādās sacensībās varbūt spēlētāji, kas ir vadošie spēlētāji, var dabūt traumas. Bet es laikam laistu to spēlētājus, jo tās ir pavisam citas emocijas, ko spēlētāji gūst šādā tipa sacensībās, kad nāk viņus atbalstīt ne tikai vien vecāki un tie, kas varbūt viņus zina, ka viņi trenējās basketbolā, bet šeit nāk atbalstīt visa skola. Visa skola, un visa skola pirmo reizi varbūt redz to spēlētā, un vēlāk viņš, ejot pa skolu, viņš mazais bērns varbūt viņam svaigs maidīs, un viņš atcerēsies, un viņš būs tas iedvesmotājs, kāpēc vispār jānodarbojas ar basketbolu.
Vai ir nācies piedzīvot spēles, kur bija vēl vairāk cilvēki? Pilns Daugavas sportnams, gan tribīnas, gan apkārt. Pirmkārt, man pašam ļoti liels prieks to, ka skaidrā prātā bez nekā tik daudz cilvēku atnāk skatīties basketbolu.
Tik daudz kā Rīgas skola Superlīgā skatītājiem varbūt nav bijis. Un tāda atmosfēra es savā dzīvē pagaidām arī neesu kā treneris izbaudījis.
Daļās tāda Man vienmēr bija Eirolīgas atmosfēra to, ka reiz, ka treneris kaut ko bļauj saviem džekiem, un saprot, džeki nedzird. Tāpēc, ka tribīnas viss ir sacēlušās kājās. Un tiešām arī man ļoti patīkam bija to, ka uzvarēja Rīgas teikas vidusskola beidzot. Es domāju, to, ka šim projektam būtu. Tas palīdz skolām saliedēties, un es domāju to, ka tas ir tikai ļoti labi.
Protams. Es tikai par šādiem te tīpa pasākumiem, kas notiek un kas iesaista ne tikai sportistus, bet arī iesaista visu skolu.
Jā.
Jo kas cits nesīs to skolas vārdu, ka ne sportists.
Tā kā tā, ko šīs labās notes, gribētu teikt lielu paldies tev, Kaspar, gan par to, ka bija mans sporta skolotājs, mans treneris, bet pavisam noteikti arī vienkārši cilvēks, kurš man dzīvē daudz nozīmē šo gadu laikā. Un bija prieks ar tevi šeit aprunāties.
Lielas paldies tev, Jāni. Paldies.
Paldies visiem skatītājiem. Par to, ka noklausījāties, cerams, ka paņemsiet arī kaut ko sev labu, kas paliks atmiņā, un tiekamies jau nākamajos podkastos. Čau visiem!
Visu labu!